paper ko po ngayon ay bahagi lamang ng sabihin natin 10% ng aking MA thesis ukol po sa Mutya ng Pasig. Mutya ng Pasig po, hindi po Mutya ni Grace Odal. So, mamaya po, natatalaki ko po yun. So, yan po. Okay. Pambungad. Pambungad o ang layunin. Ang konsepto ni Rizal ng Mutya na makikita sa kanyang mga akda ay naging sentro at inspirasyon sa artistikong produksyon ng Mutya ng Pasig. Sa pag-aaral na ito, ay matutuklasan o natuklasan natin ang mahalagang kontribusyon ni Rizal sa lokal na kasiningan sa Pasig, na kung tutuusin, ay gising sa aktibong partisipasyon ng mga lokal na institusyong pansin. Sorry. So, bali, mahalaga po yung konsepto ni Rizal dun po sa local production of art sa Pasig bilang ako po ay taga-Pasig. So, ano po ba yung Mutya ng Pasig? Ang pangkaraniwang pakahulugan sa Mutya, ito ay perla, sias, pinakatangay-tangay, pinakamamahal sa sinta, irog at marami pang iba. So, batay kay Grace Odal, ang Mutya ay pinaniniwalaang tagaan nyo bilang buwaya, ahas, bayawak, bato, sasakyang dagat, pagong, magandang diwata, nimpa, ilog at marami pang anyong nagkukubli sa kanya bilang tagapangalaga ng katubigan. So, sabi nga po ni Grace Odal, ang Mutya daw ng Pasig ay ina ng tubig bilang tagapangalaga ng katubigan. So, nasan po ba si Rizal doon sa sinasabi ni Grace Odal na Mutya ng Pasig? O Mutya? Yan. Maari nating masipat ang manifestasyon ng Mutya sa mga akda ni Rizal. Dahil nga po noong 28th century, kasama ang malawakang pagnanais ng maraming Pilipino na tunguhin ng pagkakaroon ng bansa, sumulong ang mga alagad ng sining at mananaliksik sa pagsangkap ng mga katutubungan nyo ng tula, kwento, pagpinta at musika. Ito po yung sinabi ni Dr. Mirano na kung saan batay po dun sa research, yung Mutya ng Pasig popularization ni Canor Abelardo ay nakaugnay doon sa Mutya na kung saan ginamit, inangkop, ginamit ni Jose Rizal. Kasi nga po, di ba po, during the time na kung saan hinahanap natin yung ating pagiging bansang Pilipino, naniniwala si Rizal at ang kanyang mga kasama na hanapin yung mga, excuse me, ng mga katutubong diwa o katutubong kaalaman. Ayun yung binabanggit na kaalamang bayan. So, isa na nga po ito yung kwento ni Maria Makiling. Kung babasahin po natin yung na-publish na ang kwento ni Maria Makiling sa La Solidaridad, inilarawan ni Rizal si Maria Makiling bilang mahiwagang, bilang isang babae at batong mahiwagang nagmula sa kalikasan. Sinilarawan din ni Rizal ang Mutya noong December 8, 1880 para sa kapistahan ng Immaculada Concepcion doon sa kanyang hulto, Alpasig. Makikita po natin yung manifestation ng Mutya na kung saan po yung pagdaan mismo ng Birheng Maria mula sa Maynila patungong Antipolo na kung saan dumaan po sa Ilog Pasig ay siyang inilarawan, binanggit at inangkop yung konsepto ng Mutya ni Rizal. At gayon din po sa El Pulubisterismo, kaya po nung nabanggit ko yung iba't ibang konsepto ng Mutya na binagyang pakahulugan, ay maaari po nating makita sa El Pulubisterismo, Kabanata 3, na may pamagat na mga alamat. Isa na nga po rito ang kwento, actually, nauna po yun, ang kwento ng malapad na bato o kung saan ang lugar na kung saan ito ay pinaninirahan ng mga espiritu at kung saan dito po ay ito po yung lugar na kung saan kinatatakutan ng mga dumaraan sa Ilog Pasig. Sa personal pong karanasan, mga kwento ng mga matatanda, bago daw po pumunta sa mismong bayan ng Pasig, madadaanan daw po dati ang malapad na bato. Bago po dumaan sa malapad na bato, nagbibigay po ng signal yung mga bankero o magbibigay sila ng papunta na tayo sa malapad na bato. Ibig sabihin, parang i-uptease yung mga spirit na huwag silang saktan or something. Ang malapad na bato po ngayon ay ang salukuyang Fort Mackenzie. Wala na po ang malapad na bato dahil during the war, binomba po siya, nawasa. Yan po. Yan. Yung sumunod na po kwento na nailahad, Darizal, ay ang kwento ni Doña Jeronima. Si Doña Jeronima na isang babae na siyang may tapat at wagas na pag-ibig sa kanyang minamahal. At ang kanyang minamahal ay naging arsobispo ng Maynila. At upang mapatunayan ang kanyang tunay na pagmamahal, upang maisulong ang kanyang tunay na pagmamahal, si Doña Jeronima po ay nagbalat kayo bilang pari o bilang lalaki. At doon nga po nakausap niya ang kanyang dating minamahal na naging arsobispo, ngunit ito ay tumanggi. At sa kasabi ang palad po ay nagpagawa yung mismo yung arsobispo ng isang kuweba na kung saan dito po lumagak si Doña Jeronima. At doon po tumaba ng lubusan at upang makapasok daw sa mismong kuweba, ang Doña ay tumatagilid. Kumbaga yung frustration and stress, kaya siya tumaba. And then may mga paniniwala po na ang Doña Jeronima ay nagbibigay ng mga si Doña Jeronima ay pinaniwala ang inkantada na siyang naghahagis ng mga ginuntoan at pilak na kagamitan at siyang sinasalo ng mga mangingisda noon. Ayun po. And then, susunod na isang kwento, batay pa rin dun sa alamat, mga alamat, ay ang alamat ng buwayang bato at himala ni San Nicolas. Na kung saan, meron daw pong isang dibinyagang Chino ang hindi naniniwala sa Diyos. At ang dumaan itong Chino na ito sa Ilog Pasig, at alam po naman natin, batay sa mga travel accounts and historical documents, na ang Ilog Pasig noon po ay pinamumugaran ng mga buhaya, mga mababangis ng buhaya. So batay po sa folklore, ang buhaya, ang demonyo po ay nag-anyo bilang buhaya upang takutin si ang dibinyagang Chino. At dahil nga po sa sobrang takot, ang Chino ay tinawag ang pangalan ni San Agustin, San Nicolas. At siyang naging, at sinabi ng Chino na gawing bato o gawing buhayang bato ang buhaya. Yun po. Mula po sa mga kwentong bayang ito o folklore, ang siyang naging kasangkapan ng national na kultura at na kung saan ay direktang niyakap ng mga lokalidad. Isa na nga rito ang bayan ng Pasig na nagbabandila ng isang mutya. So sa kasaysayan po ng Pasig, meron po siyang tatlong logo at sa tatlong selo pong ito ay nakapasundayag o naitanghal ang mutya. Ang una po noong 1901 bilang ang Pasig ay naging sentro ng lalawigan ng Rizal. Diba po, 1901, during Americanization, kinamit po yung dalawang mutya. Mutya ng ilang at mutya ng yamang tubig. At noong 1970s po, sa pangungunan ni Mayor Emilio Caruncio, ang kanyang fascination sa mutya sa anyo ng Serena. At noong 1994 lang po, ay hindi, dahil nga sa hindi rin maintindihan pala, kaya rin po napalitan noong 1994 yung mutya mula sa Serena ay naging babaeng naka-Pilipiniana. Ito po ay ginawa ni Sinan Rivera noong 1994. Bukod po sa mga selyo, naging mahalaga rin po si Rizal sa Pasig bilang sa kanya ipinangalan isinunod ang Rizal High School na isang popular na high school sa lalawigan ng Rizal. Kayun din po noong November 21, 1920, Rizal High School po, November 20, itinayo po ang Plaza Rizal na dating Plaza de la Paz at nasa gitna po ang monumento ni Rizal. At syempre po, ang mutya ng Pasig ni Colonel Abelardo na itinanghal sa Rizal Old Capitol site. At gayon din po ang mga pagtatanghal na ikinakabit ang mga musa ni Rizal sa mga beauty contest sa araw ni Rizal. kung mapapansin po natin yung larawan, noong 1930, naging mahalaga ang isang bahagi ng huling paalam ni Rizal sa kultural na aktibidad ng mga mag-aaral ng Pasig Elementary School. Ang nasabing bahagi ay nakasulat sa karosang nagtatanghal ng isang malaking taklobo o inang perlas. Mahigida rito ang babae o batang mutya na sumasagisag bilang inang bayan. Kasama rito ang tatlo pang babae na kumakatawan naman sa isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din ang statwa ng Libertad o ng Statue of Liberty, ang kersam at mga nakasuot na barong Tagal. And then mahalaga po yung mga babae, kumbaga sa nobela ni Rizal at Filibusterismo, na siyang inaangko, binibigay title dun sa mga nananalo sa beauty contest sa Pasig. At ginagamit po sa, natanghal po sa araw ni Rizal. Mula sa itaas sa pagdanas sa pagmamalas nang nasimulan ang kaambaga ni Rizal, inaipagpatuloy ang masighay na diwa ng mutya. Dahil dito ang septo ng Rizal ng mutya ay naging sentro at inspirasyon ng mga artistang Pasigueño sa kanilang likhang sine. Sa pamamagitan ng pagbasa sa mga akda ni Rizal at kaalamang bayan ay nakuhubog ng iba't ibang manifestasyon at interpretasyon or depiction ng mutya. Kaalinsabi nito ang pagpasa sa panlasa o demand ng mga lokal na institusyong bansining o kung saan ay pasundayag sa mas malawak na manunod ng sining. Basically po, yung mga local Pasig artists, binabasa o binasa po nila yung El Filibusterismo o yung mga gawa ni Rizal bago sila gumawa, makahubog ng isang obra maestra. Ang mutya ng Pasig ni Baymang Insay, sa likang ito mababanag natin ang sangparaluman na may mahabang buho nakatayo sa isang taklobo o inang perlas. Kung sisibating maigi ng kanyang mukha at ang posisyon ng mga kamay, at maging ang pagtingal at bahagyang sinag ay tila hinalaw ang itsura at karakter sa mahal na berhen. Gayon din kapansin-pansin ang damit na kulay puti at teknik ng paggalaw na maalong rapery ay mabisang ekspresyon sa kanyang angking kabalanan at kapangyarihan. Maging ang epekto ng mapanglaw na background ay maaaring kinuha sa liblib na lugar sapagkat makikita ang mga water lily na nakapaligid o lumulutang at isang uri ng kawayang tumutubo sa mismong pangpang ng Pasig. Kung kaya't pinaniniwala ang nakikita rito ang mutya ng Pasig. Dahil dito nagbanyuhay ang mutya ng Pasig bilang diwata, ermitanya at banal na espiritu. Ito ang kanyang espesyal na kakayahan o kakanyahan at karakter para katakutan, igalang at ibigin ng karamihan sa lokalidad. So, yung interpretation po ni Baymang Insay. Susunod naman po ang alam at lawang buhayang bato. Si Baymang Insay din po ang gumawa nito. Makikita dito ang isang sobrang laking buhaya na may mababalasik na mga mata, patatalim ng mga ngipin at napakahabang buntot. Kaya ito ang eksena ng pag-atake sa hindi binyagang insik. Gayun din, masisipat sa mukha ng insik ang sobrang takot at ang kanang paa na malapit ng kagatin. Ang tagpo at karanasan sa isang malaking sakuna sa idog. Dagdag pa ang mabagsik na galaw o talsik ng tubig at ang background na tila padapit hapon ay sumasabay rin sa matinding tensyon. Dahil dito, ayon sa kakabit na kwento, tinawag ng insik ang pangalan ni San Nicolas de Tolentino para siya itulungan at gawing bato ang buhaya. Kung kaya't ito ang manifestasyon ng himala ni San Nicolas, dahil nga sa naganap na himala ng poon, nagpatayo ang mga insik ng isang simbahan na malapit sa idog bilang pasasalamat at pagdakila kay San Nicolas kasabay ang pagoda o pista sa idog. Sumunod naman po ang painting na ginawa ni Jun Lofamia, a local artist po. Kilala siyang cartoonista at baka po may nakita niyo na pamilyar yung mga gawa niya sa DIY magazine. So sa likhang ito, masisipat sa gawing kanang ang larawang nakahanay ng padiagonal. Ang mga ito ay sina Fraile Alvarado at Kapitan Juan de Isla at mga sundalong Kastila. Sila po yung noong 1572 po, 1572, January 17, sila yung nakapunta sa bayan ng Pasig. At sila po yung nag-establish ng Christianity or Christianity sa Pasig. Maaaring sinadyang ganito ang posisyon ng mga polinisador upang maisiwalat ang kanilang primaryang layunin at bisyon para maisailalim ang kapangyarihang kolonyal. Sa kapangyarihang kolonyal ang bayang Pasig. Kapansin-pansin din na mas binigyang importansya ang paliitin ng mga Indio upang masipat ang mababang estado sa napakalawak na kolonyang bayan kung saan makikita sa kanang bahagi ng ilog nakatayo ang simbahan ng Immaculada Concepcion, mga kabahayan sa Plaza Complex at isang napakagandang tulay na pinagawa ng mga lokal na mistiso. Sa isang banda, kapansin-pansin din ang dalawang bangkang magkaiba ang sukat at halos magkasabay na naglalayag sa ilog ng Pariansilio. Pariansilio River po yung tawag din. At paglagpas nito o paglagpas ng tulay ay ang bitukang manok. Ang nasabing bangka ay ang pagsasalarawan ng mabuting paglalayag sa mga ilog ng Pasig ng mahal na Berhen ng Antipolo. Noong 19th to 20th century, sa tuwing buwan ng Mayo, inilalayag ng pabalik-balik ang poon mula Maynila patungo Antipolo, kung saan bago tuluyang idiretso ito sa Antipolo, ay idinaraan muna sa Pasig at sinasalubong ng isang masayang pagdiriwang. Ito rin ay nasaksihan at naitala ni Rizal sa kanyang mga akta at alaala ang Berhen na kanyang hinandugan at tagpakita sa Junto al Pasig. Sunod naman po ang painting na Doña Jeronima na nilikha ni Testor da noong 2009 na naging kabahagi ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Meron pong 30 representation po ng iba't ibang barangay sa Pasig. So yung Barangay Pineda po, napakalakas ng image o yung pakalamang bayan tungkol kay Doña Jeronima. Pag sinabing mga taga Pineda, Doña Jeronima po. Kaya po, doon po sa mga naunang baka po may nabasa na kayo na sinasabing ang kuweba ng Doña Jeronima ay matatagpuan sa Makati, ay mali po yun. Sa Pasig po talaga yun. Kasi kasama po ako dun sa Cultural Mapping Project and nakapunta po kami dun po sa mismong site. Anyway, sige, yun po. Makikita rito ang kakaibang berson sa maalamat na buhay at kuweba ni Doña Jeronima. Saktunayan nito, ang kabuang espasyo sa likha ay ang bungad ng kuwebang kanyang tinirhan. Ipinamalas dito ang akademikong teknik ng charoscuro na nagmumula sa kaliwang bahagi ng canvas. Kaya ito ay nagpapahiwatig sa nag-aagawang kalungkutan at pag-asa at dahil sa pinangakong wagas na pag-ibig. Laging mababatid sa kanyang mukha at mga mata na tila may hinahanap at nangungusap. Ito ay manifestasyon din ng kanyang wagas na pagmamahal. Sa ibang banda, mapapansin sa drapery ang paglalaro ng mga hilaw na kulay at abo at kaki. Nagpapahiwatig ito sa pagbabagong kulay ng ilog at sa tuwing malakas ang ulan, ang ilog na mabagsik ang Agos o ang ilog Pasig. Masisipat din sa tela ang dalawang maliit na ilahas o yung ahas at buwaya. Ito ay manifestasyon ng mutya o anito sa ilog na may angking kapangyarihan at misteryo. Ang kabuang pagsasalarawan sa Doña ay tipikal na kagandahan at kung saan ito rin ang sulyap bago siya tumaba ng sukdulan. Ang last artwork, ang painting na Landmark and the Legend ay nilikha nga po ni Ace de Manlig noong 2009, kabahagi rin po ng 30. Ang likhang ito ay nahati sa dalawang bahagi. Una, makikita sa kaliwang bahagi ang tila abandonadong gusali. Ito ang lumang kapitolyo ng lalawigan ng Rizal na kasalukuyan ay nakatayo pa rin sa Barangay Santa Rosa. Sa gusalang ito, kapansin-pansin ang kulay na kahel na nagpapahiwatig na tila padapit hapon at tumutugma rin ito sa maliit na espasyo o sa masukal na lugar. Bukod pa rito, ang kabuang pagsasalarawan sa muhon ay akmang-akma o wagi sa aktual na itsura ng neoklasikong estilo ng arkitektura at sumunod o sumagisag sa kolonyal na karanasan. Sa isang banda, sa mismong muhon na ito, itinanghal noong 1926 ang awiting mutya ng Pasig ni Rosario at Abelardo. Samantala, sa kanang bahagi naman masisipat ang dalawang karakter na ang isa ay nakasakay sa isang bangka at ang isa na may hawak na sagwan. Kaya't ito ang senaryo ng pagkahatagpo ng dalawang magkaibigang bangingisda sa poon ng Santa Rosa de Lima sa batuhan o bungad ng kwebal ni Doña Jeronima. At yung habit nga po ng pagkahatagpo ay ang natawag na sunduan o bahagi ng kanyang o bahagi ng kapistahan ng poon. Bilang pangwahas, ang mga akda ni Rizal ay makapangyarihing instrumento upang matukoy natin ang kanyang konsepto ng mutya. Ito ay nagsilbing lunduyan upang mabatid natin ang maringal na diwa o espiritu ng isang popular na kwentong bayan. Sa isang banda, ang bayan ng Pasig bilang mahalagang bahagi ng bansang Pilipinas, ang kanyang lokal na artista ay nagpasundayag ng iba't ibang manifestasyon ng mutya bilang sining biswal. Bit-bit ng mga ito ang makapangyarihang kwento ng pagbaliktanaw sa nawala, natagpuan at isinusulong na lokal at pambansang pagkakakilanlan. Kung gayon, si Rizal at ang mutya ng Pasig ay matagumpay na simbolo o aparato para masipat natin ang hulagway ng ating pagkabansang Pilipinas. Thank you.